Jernej, lahko rečeva, da vas družba mogoče najbolj pozna kot učitelja borilnih veščin, pa kot raziskovalca in filozofa. Sedaj ste na Boru dodali še avtorstvo mladinskega romana. Kako ste prišli na to idejo, na to v bistvu nekako željo, da napišete roman?
Nekako neko veselje do pisanja sem jaz imel že od gimnazijskih časov naprej. Se pa pač nikoli nisem lotil prav neke take malo bolj resne zadeve. Sam roman, sama ideja je po bistvu začela nastajati že kar nekaj let nazaj. In sicer na podlagi tega, da sem jaz za otroke, ko obiskujejo te naše tečaje karateja, pripravil neko pravljico o zmajih, ki v bistvu nekako spodbuja otroke k razvoju teh gibalnih sposobnosti, borilnih veščin, tudi nekih meditativnih praks. No in tisto zgodbico mi že kar dolg časa nekako otrokom pripovedujemo. Zdaj je pa pač nastal en bolj obsežen roman, kjer je ta zgodbica sam nekako umeščena v neko pustolovsko zgodbo, ki je namenjena recimo otrokom tam od 9. do 14. leta. Je pa velik poudarek ne samo recimo na teh gibalnih sposobnostih. Gre za v bistvu tak didaktičen roman, ki spodbuja v bistvu otroke k razvoju nekih naravi prijaznih navad, pustolovščinam, potovanjem, predvsem pa tudi zelo izpostavlja ta pomen stika med človekom in naravo.
Kako pa je potem nastalo vaše sodelovanje s pisateljico Nino Kokel?
Nino sem tudi spoznal načeloma prek enega prijatelja na karateista, tako da je ona že kar po mojih 10 let, še več, mogoče 15 let nazaj naredila z mano en intervju za ono. Posla pa v bistvu se tako malo kdaj pa kdaj slišala, no ona je pa pač pisateljica in ker malo nisem vedel, na kakšen način bi se lotil takega mladinskega romana, sem pač njo prosil za pomoč in pol je nastal kar eno tako fajn, prijetno sodelovanje, no. Tako da ona je predvsem pomagala mar pri oblikovanju likov, malo mogoče pri stilski izdelavi, a med tem, ko zdaj sama ideja, nekak zasnova romana je pa predvsem moja.
Kot so že omenila, gre za pustolovski mladinski roman, ki v ospredje postavlja vprašanje ekologije, naravnih virov in nekako vizionarskih rešitev za trajnostno ravnanje z naravo. Zakaj se vam je zdelo tako pomembno, da te tematike v romanu izpostavite?
Mislim, da so to so pač nekako ene, se mi zdi danes najbolj pomembnih tematik, sploh, da v bistvu s tem seznanimo nekako te mlade bralce pa otroke, ker se mi zdi, da tega je premalo v šolah. Zdaj, tudi sam roman teži k temu, da v bistvu otroci skozi neko pustolovščino spoznavajo tudi neke ekološke rešitve, nekega recimo takega napol utopičnega prihodnega sveta, ki pa bi bil možen, če bi se pač vsi nekako potrudili pa ravnali v skladu s temi načeli. Ne? Zanimivo je pa tudi to, da mogoče tudi zmaji, ne, iz tega tudi se svira ta naziv varuhi življenja. Zmaji so tudi, pač so neke fiktivna bitja, ampak mogoče obstajajo. So že pač milijarde let živijo v vesolju in včasih, v preteklosti, so bili podobni ljudem, so skoraj uničili svoj planet, vendar so se pa prav odločili, da bojo začeli ravnati drugače in so začeli razvijati svoje sposobnosti, so premagali svoj pohlep, sebičnost in tak naprej in kasneje, ko so pač razvili vse te sposobnosti, si zaslužili to ime, varuhi življenja.
Kako pa ste mogoče, na kakšen način ste tem mogoče otrokom, mladostnikom, daj težke tematike, zapakirali v samo vsebino? Verjetno niste direktno izpostavljali ekologije, ampak ste malo po ovinkih jim predstavili te tematike. Kako vam je to uspelo?
Jaz mislim, da je zgodba kar pritegne, zaradi tega, ker je vse to nekako peto zelo neusiljivo. No? Tukaj gre za eno družino, ki že živi tako zelo nekako recimo ekološko življenje, živijo v pasivni hiši, za sončno elektrarno, se pravi so v bistvu skoraj brezoglični in gredo na eno potovanje, kamor se pa začne vpletati ta zgodba o zmajih, ki so malo skrivnostni, zmaj se itak niti ne pojavi v, se pravi, samem romanu in potem skozi nek park Severnega Višavja, nek narodni park, ki je v bistvu čist nedotaknjen, pridejo do mesta tisočerih vrtov, ki je pa eno v bistvu mesto prihodnosti, kjer so nekako vse te moderne tehnologije, ki jih danes imamo, a ne, neko spet tako idealno mesto, najlepše mesto na svetu, a ne, v bistvu skozi to zgodbo, ki pač oni te pustolovščine doživljajo, v bistvu spoznavajo še razne te ekološke rešitve, ki bi lahko pač nekako omogočili nek boljši odnos do narave, kot ga imamo danes.
Zapisali pa ste tudi, da gre za dragocen učni pripomoček in če sem prav obveščena, so v pripravi tudi napotki za učne ure za učitelje in starše na temo ekologije in čuječnosti, je tako?
Se pravi, v romanu je ogromno teh izkušenj, ki jih imam jaz recimo iz potovanj, iz borilnih veščin, meditativnih praks, pa predvsem tudi z enega projekta, ki so ga prezajala z Majo Nagode pred leti, Prijazni do okolja, kjer so zelo ekološke teme in smo tudi pripravljali neke delavnice za osnovne šole. In zdaj ta projekt skupaj z to pustolovsko knjigo v bistvu res postane en tak zelo zanimiv, prijeten učni pripomočk, ker se pač da neko odlomek iz knjige prebrati in pol pač na podlagi tega pač neko temo v šoli izvesti kot neko učno uro.
Ste že dobili mogoče kakšen odziv mladih bralcev, glede na to, da je roman že nekaj časa zunaj, ste že dobili kakšno oceno, kakšen odziv?
Ja, zaenkrat, kar je bilo teh odzivov, so kar pozitivni. No. Je pa res, da zdaj toliko časa tudi nismo, to zdaj dobrih 14 dni, 3 tedne je nekako roman od izdaja. Ne. Tako da tudi samo promocijo po šolah, pa to bomo v bistvu zdaj počasi res začeli izvajati.
In ko so že pri promociji, bo izkoristila tudi to priložnost, da naše poslušalce povabiva. Naslednji teden, 30. maja, imate predstavitev knjige v Idrijski mestni knjižnici. Ja, tako?
Tako, ja. Tako da so vsi vabljeni. Jaz bi mogoče sem to izpostavil, da roman ni mogoče, jaz sicer namenjen za mlade bralce, ampak tematike, ki jih pa naslavljajo, so pa tudi nekako za odrasle, a ne? Tako da tudi, ne vem, učitelji ali pa starši, ki bi to knjigo brali skupaj za otroki, lahko dobijo veliko zanimivih idej, no. Kaj z otroki početi, kako razmišljati o svetu, kakšno vizijo nekega prihodnjega sveta, ne, lahko nekako pomaga oblikovati pa razmišljati o njej.
In kot so rekla, več o knjigi pa bodo lahko slišali tudi naslednji torek, 30. maja.
Ja, no, hvala za vabilo, pa vse vljudno vabim, da pridejo na ta moj nastop.